Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi do'stlarimiz. Yana siz azizlar bilan havo majlarida sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, birinchi galda bolalar bilan bo'layotgan dars davomida sinfda yaxshi tartib-intizom bo'lishi uchun nimalarga e'tibor berishimiz to'g'risida suhbatlashsak. Albatta, birinchi navbatda darsdan oldingi ishlarni hamda darsingiz davomida bo'ladigan ishlarni ham oldindan yaxshi tashkillashtirgan bo'lishingiz lozim. Yaxshi tashkillashtirilgan ish albatta bolalarni yanada aktivroq ishtirok etishini ta'minlaydi. Albatta, dars bo'ladigan xona ham talabga javob beradigan bo'lishi lozim. O'qituvchi oldindan sinfni tozalab, shamollatib, dars davomida bolalarning e'tiborini tortadigan barcha ortiqcha narsalarni olib qo'yishi kerak. Doimo bo'ladigan darslaringizga shay turing. Bugungi bo'ladigan darslarning mavzulari hamda jadvali doimo qo'lingizda bo'lsin. Darslarning turli bo'limlariga albatta shoshilmay, lekin chiroyli o'tishga harakat qiling. O'tilayotgan darslaringiz bolalarga tushunarli bo'layotganiga o'zingizda ishonch hosil qiling. Albatta, har bir guruhda o'zingiz bolalar bilan birgalikda qabul qilgan tartib qoidalari bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta, ushbu tartib qoidalar doimo bolalarning ko'z o'ngida devorga osilgan holatda turgani ma'qul. Masalan, bolalar sinfda o'zlarini qanday tutishlari kerak? Javob berish uchun qanday qilib qo'l ko'tarishlari kerak? Tashqariga chiqib kelmoqchi bo'lsa, sizga buni qanday qilib bildirish kerak? Barchasini bolalar bilan birgalikda oldindan belgilab olish kerak. Shu bilan birga, ushbu qoidalarga amal qilmaydigan o'quvchiga qanday jazo berilishini ham oldindan belgilab olgan ma'quldir. Albatta, sinfdagi har bir bolaning xarakteri turlicha bo'ladi. Tartibga bo'ysunmaydigan bolalar haqida ularning ota-onasiga aytishga shoshilmang. Oldindan o'zingiz hal qilishga urinib ko'ring. U uchun ibodat qiling va eng oxirgi yechimi sifatida bolaning ota-onasi bilan suhbatlashishga harakat qiling. Albatta, ota-onalar bilan gaplashganda haddan tashqari ko'pirtirib, bo'rtirib gaplashmang. Bunday gaplashish ota-onalarni uyalishga olib keladi. Natijada ota yoki ona o'z bolasini jazolab, guruhdan olib ketishgacha borishi mumkin. Bunday holatlar ham ota-onaning ham bolaning ruhiy holatini pasaytirib yuborishi mumkin. Ota-onalar doimo sizga yordamchi bo'lish kerak. Vaqti-vaqti bilan ularni ham darslaringizga taklif qilib turing. Shunda ular ham bolalar haqida ko'p narsalarni bilib olishadi. Asta-sekin guruhdagi tartib-intizomning yaxshi bo'lishiga ular ham o'z hissalarini qo'shgan bo'lishadi. Aziz birodarlar, Xudovand sizga ushbu xizmatni bergan ekan, uni tashlab ketishga shoshilmang. Xudovand sizga sabr-toqat hamda kuch-quvvat berishga ham qodir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga yana bir bor o'zimizning saytimiz manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.